Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigae gefrato, in nia rubrico non tempa e religia temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de pastro Battista Cadei, al frontas civespere la temon orient devena religiemo. Foie, oni sercias respondo in, en la orientai religioi, alla grandai chialoi della vivo. Occidentanoi pilgrimas all'Oriento por lerni la tiean antiquan sagezzon, cai orientanoi venas en occidenton kiel misiistoi de siai religioi, au por fondi novain religioin, kiui ofte estas mixaggio de orientai cai occidentai spiritai elementoi. Per la termino orientai religioi oni aludas tre complican cai diversan mondon, ne nur Hindion, sed ancau Japanion, Coreion, Tibeton. Malgrau rimarcindai diversezoi, la orientai religioi havas plurain comunain traitoin, ien telce el ili. Laula orientai religioi, la homo havas eternan animon, quiu estas ero au parteto de la plei supera estagio, el quiu gi emanas. Tiu ci animo reincarnigas multege da foioi en sinsecve diversai corpoi por pentofari cai elpagi sia in pasinta in culpoin laula karma legio, por fine reunuigi cun la plei supera estagio, la sen distinga unuo, de ciu nin estas creagio sed emanagio. Tiu recunigio cun la pra estagio haveblas tra diversai voioi laula diversai scoloi. Tiai voioi povas esti ritoi cae devotezoi, meditado cae en memigio, abstinado cae sen perforto. Proche lau tiui teorioi ciui vivantai estuloi estas parto cae emanagio della pra estagio, ili ne mangias carnon cae estas rigore vegetaranai. Ec de la pasinta iarcento plurai occidentai pensuloi lancis orientescain penso manieroin, ciai estas exemple la teosofio, la antroposofio, cae tiel plu. Antau circa ucent iaroi comencigis misioi de orientai sagiuloi venintai in occidenton por exporti sian religion en Europon, cae ecce plimulte en Americon, tiel che nun tempe, ancau ceni, trovigas hinduistoi au budaistoi. Ecce pli ofte temas ne pri orientai, sed pri orientescai religioi. Tio signifas che oni ne exportas occidenten autenticain orientain religioin, sed adaptajoin, au compromisajoin, au mixajoin el orientai cae occidentai, spiritezzai cae materiismai elementoi. Quelche da tiai religioi proponas duoblan religian apartenon, proclamante che oni povas aligi al tiui religioi tute ne resignante sian cristanan credon. Sed oni consideru che unue tiui religioi credas Jesuon granda personulo, sed ne la ununura definitiva savanto. Due, il instruas che la homo capablas elaceti sin mem per siai proprai fortoi, cae consequenze la elaceto per Jesuo Christo estas superflua. Tiui du star punctoi estas evidente neaccordigeblai cun la essenzai punctoi della cristana credo. Same contrau cristana estas la credo en la reincarnigio. La Biblio clare proclamas, estas decretite por homoi unu foie morti, cae post tio ocasas iugio. Crom tio, la neaccordigeblo inter reincarnigio cae cristana credo consistas en tio che la reincarnigio postulas che la subiecto cion pentufaru cae el pagu per sinem, male od tio cion la Evangelio instruas che Jesuo Christo mortis por ciui peculoi, sen depende de iliai meritoi. Oni ne interpretu nian star puncton kiel maltoleremon, char ni tute respectas cae toleras tiuin kiwi forlasas la cristanan credon cae ecclesion por aligi al alia credo, ecce se ni ne approbas tion. sed ni rimarkigas che aligiantoi al tiui religioi, per tio mem rifusas la cristanan credon. La vera cristano devas ne altrudi, sed proponi la ricezon della mistero de Cristo, e ne chiunni firme credas che la tuta homaro povos trovi, en ne imagebla abundo, cion cion gi palp serchas, pri Dio, la homo, cae ties destino, pri la vivo cae la morto, pri la vero. Conclude, ni avertas che convenas gardi sin contra iui pseudoi orientai religiai proponoi, che l'ancau distingi, chiam estas proponata simpla tecnico, yogo meditado, char foie gi estas perilo, intensa au ne intensa, por enmeti conceptoin, sen personezzo de Dio, mem el aceto sen Jesuo Cristo reincarnigio, chiui conducas for della cristana credo. Oni almeno consiu pritio, cai post tiu consigio, ciu devos respondi nur al sia conscienzo, cai al Dio. Por nia jauda rubrico, ni parolis civespere pri orient devena religiemo. Gis reaudo venonta in dimancion, lundon cae mardon per la unua Europa reto de Radio Vaticana, cae mercredon cae jaudon per la dua Europa reto. Dum prescau unu semaino vi povos ausculti nin ciutage, ocase de Crisnasco, surondigios la tradiziai extervizai elsendoi. A parte, venontan lundon, tagon de Crisnasco, ni presentos la Crisnascan messagion de Papo Benedicto la Dexesa. Do, caregai gefratoi, gis reaudo, ec de venonta dimancio, ciutage, gis venonta jaudo. Carlos Randrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.